Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast og lytterepisode nummer 5 i denne serien hvor jeg intervjuer mine egne lyttere. Det veldig mye gull i de episodene, så gå gjerne tilbake til episodene før jul og få med deg de samtalene etter du har hørt denne. I dag har jeg med meg Kristine, som har funnet flere måter å tjene ekstra penger på. Velkommen hit!
Tusen takk!
Takk for at du tok kontakt og ville dele med flere. Mm. Først så vil vi bli litt sånn kjent med deg, sånn vanlig spørsmål. Hvor bor du? Bor du med noen? Har du barn, dyr, fast jobb, ingen jobb? Litt sånn formaliteter.
Ja, altså vi kan jo starte med hvor jeg bor. Jeg bor på Sokna, som et sånn knøttlite sted utenfor Hønefoss. De aller fleste som kjenner igjen det stedet, det folk som kjører forbi på hytta. Man kjører innom Rusta Café for å spise mat.
Ok.
Jeg bor med samboer. Ingen barn, men vi har en katt. Ellers så... Ja, vi har bodd på Sokna i litt over et år. Kjøpte hus der i fjor. Fast jobb på IKEA som kundesupportspesialist for øyeblikket, men er fast ansatt som kjøkkenselger. Og jobber fulltid ut mars, og etter det så går jeg ned i en 40% stilling for å fokusere mer på mine egne bedrifter, eller hva jeg skal kalle det.
Ja, og det egne bedrifter, eller hva vi skal kalle det, det er jo det som nå er dine ekstra inntekter. Det er ting du har fått til å drive med ved siden av jobb. Og ingenting av det er, eller for å si det på en annen måte, alt er digitalt.
Alt er digitalt.
Hvorfor liker du den måten å jobbe på?
Altså, det er flere grunner til det. En ting er jo at jeg er veldig glad i frihet, og kunne på en måte jobbe når jeg selv vil, og fra der jeg selv vil. Så planen er jo på sikt at jeg kan for eksempel reise og besøke en venninne som ikke bor i Norge, og kan ta med meg PC-en og jobbe derifra. En dag i fremtiden når jeg ikke jobber på IKEA lenger, vil jeg merke. Og kunne jobbe når jeg vil, kunne reise til treningssenteret midt på dagen for å være med på en time jeg har lyst til å være med på, eller kunne sove lenge en dag hvor det frister, eller jeg kan starte å jobbe klokka 3 om natta hvis det er det som liksom føles riktig.
Men var det sånn at du tenkte en dag, ok, jeg vil ha mer inntekt eller mer frihet, hva i all verden kan jeg finne på? Eller hadde du først ideene?
Jeg er ikke helt sikker. Jeg begynte med frilans i 2018, så det har jo gått noen år. Så jeg er ikke helt sikker på akkurat hva greia var, men jeg vet at jeg meldte meg på alt samtidig. Så jeg jobber jo gjennom flere nettsider i tillegg til faste klienter som har gjennomgående arbeid for. Så jeg meldte meg på Upwork.com, jeg meldte meg på Fiverr.com, jeg meldte meg på Prozy.com, alle sammen typ i løpet av et par dager, en eller annen random dag i 2018.
Nå skulle Kristine ha ekstra inntekt.
Ja, så det var sikkert litt av det med inntekten, å kunne spe på litt, og da var vi jo på en måte i prosessen med at vi skulle kjøpe oss vår første leilighet, og ja, da kommer det jo litt til når man plutselig skal flytte fra en leieleilighet som var møblert til et sted hvor det ikke er noen ting, og bruker alle pengene sine på egenkapital, så trenger man å spe på litt. Men ja, det var nok inntekten som var tanken. YouTube har jeg jo drivet med siden 2011. Så der var jo tanken bare at jeg kjedet meg, jeg trengte noe å gjøre.
Ja.
Og så har det bare fortsatt, liksom. Nå sitter jeg her ja, snart 12 år senere, da.
Og hva er det du legger ut på YouTube? Hva er YouTube-kanalen din?
Det har variert veldig masse, liksom sånn fra starten til i dag.
Gammel var du da du startet?
Ja, i 2011 så var jeg vel 15.
Ja,
15-16, et eller annet sånt. Så jeg er født i 94, hvis matten min ikke er på riktig sted. Ja.
Tjente du penger på YouTube-kanalen din da, når du var tenåring?
Ikke i begynnelsen. Det har jo endret seg litt hvordan YouTube håndterer utbetaling av penger for annonser og sånt, siden den gang. Så kravene nå er jo at du må ha i hvert fall 1000 abonnenter, og så må du ha i hvert fall 4000 timer med folk som har sett på det du har postet i løpet av de siste 12 månedene. Og så får du jo en cut av det de får betalt for annonser på dine videoer. Så jeg begynte vel å tjene penger i 2017. Begynte jeg liksom å tjene sånn at det på en måte delt at det har vært å nevne. Men for da kunne jeg ha måneder hvor jeg liksom tjente type kanskje en 1000 lapp i måneden, som for all del ikke er noe stort beløp det heller. Men da var det liksom nok til at man, det dekket opp det som jeg hadde i utgifter da. Kjøp av et kamera og liksom sånne type ting som oppgraderes med jevne mellomrom.
Mm. Og du sa at temaet har endret seg, men hva er temaene på kanalen din nå? Eller snakker du fortsatt om alt mulig?
Ja, hvis man tar liksom det siste året eller par årene, så har det vært mye i forhold til mye sånn typiske vlogs, liksom det eller hverdagsliv. Ja. Så jeg poster ukentlige vlogs fra hver eneste uke. Det har jeg gjort både i hele 2021 og i hele 2022.
Wow.
Og så har jeg en del videoer som handler om finans, litt sånn dele budsjetter eller hvor mye penger jeg har tjent på X og Y, hva mye penger jeg har brukt den siste uka, eller litt sånne type videoer.
Snakker du på engelsk eller på norsk?
Det er på engelsk.
Ikke sant? Mm. Så da tenkte du allerede som tenåring at da skal jeg nå flest mulig ved å snakke på engelsk?
Ja, og så synes jeg ofte at det er mest behagelig å prate på engelsk. Det er et veldig deskriptivt språk, som jeg synes det er lettere å formidle hva man er ute etter å si.
Ja.
Og så er jo... Jeg tror liksom seerne mine i Norge på YouTube er 0,4%.
Ja, så hvor er seerne dine?
Aller største parten er fra USA.
Ja.
Og så er det noen fra liksom Australia og England, men det er utgangspunktet engelsktalende land,
mm.
i stor grad.
Og så disse inntektene du begynte med da over natta, disse nettsidene du, for de som ikke vet hva Fiverr er, og hvilke tjenester er det du tilbyr?
Både Fiverr og Upwork er mellommannsider for freelance-tjenester, kan man vel kalle det. De fungerer litt på forskjellig måte. Så på Upwork så lager du en profil, og så søker du på jobber som andre har postet. Så person A sier at de trenger en oversetter, og så kan du sende inn en søknad på den arbeidet de trenger gjort.
Ja.
Og på Fiverr så legger du ut dine tjenester, og så er det de som trenger jobben gjort, som tar kontakt med deg, i stedet for omvendt.
Ja.
Jeg personlig har hatt mest hell med Upwork. Det har fungert best for meg, så det er liksom der jeg har lagt mitt største fokus frem til nå nylig, når jeg prøver å bruke litt mer på begge to.
Og hva slags jobber er det du kan gjøre, eller vil gjøre, eller gjør?
Det meste parten av det jeg tilbyr er i forhold til oversettelser. Det er liksom skriftlig mye av det, så det er veldig lett å gjøre liksom når som helst, hvor som helst. Så jeg kan gjøre det mens jeg og samboer sitter og ser på en eller annen film, så kan jeg sitte og oversette mens vi sitter og ser på film. Eller...
Hæ? Det klarer å konsentrere deg om det? Men ja. Da er det fra engelsk til norsk, eller hva er det du oversetter?
Engelsk til norsk.
Ja.
Også vært litt andre veien, men aller mest er fra engelsk til norsk.
Og da er det nettsider, eller hva slags type ting?
Det har vært litt artikler, for eksempel, om hudpleie, eller sånne type ting. Jeg har også... tekst av noen tv-serier og litt sånt, altså enkelte episoder. Det er via en annen nettside igjen da, som heter Sue Digital, som er et tekstbyrå, hvis jeg kan kalle det det.
Ja. Men har du noe skriftlig bevis på at du er god i oversett, eller har du en sånn, hva heter det, eksamen i oversetter? Eller kan du bare på bakgrunn av at du er flink ta disse jobbene?
Det er bare på bakgrunn av at jeg er flink. Jeg har ikke noe utdanning eller sånt. Jeg har bodd i USA et år,
ja.
Så jeg snakker ordentlig flytende engelsk, og har på en måte gode karakterer fra skolen og sånt i norsk og engelsk, men jeg har aldri hatt noen som har spurt meg om det.
Nei.
Det er liksom mer at du, hvis du melder deg inn hos et byrå, sånn som for eksempel du er, så får du en test som du tar først, for at de på en måte skal godkjenne at du... er ja, god nok.
Ikke sant?
Men sånn som på Upwork og på Fiverr, så legger de gjerne inn reviews hvis du har gjort en jobb som er god nok. Da. Så sier de for eksempel at jeg var lett å jobbe med og gjorde det jeg skulle, eller et eller annet. Og så kan de gi det som fra 1 til 5 stjerner.
Ja. Men de vet jo kanskje ikke hvor flott den norske oversettelsen er, da, hvis de...
Nei, ikke nødvendigvis.
Hvis det ikke er en kunde på andre siden der som... Men hvor mye tjener man på det her da?
Det varierer jo. Det jeg sendte inn til deg var jo 10-15 000 i måneden. Før skatt, da vil jeg merke. Også pluss moms. Siden jeg tjener mer enn 50 000 i året, så er jeg også momsregistrert i mitt enkeltpersonsforetak.
Ja.
Men jeg fikk en ekstra klient I sommer, så nå har jeg cirka 5000 I måneden fra de.
For du har faste ting som går fra måned til måned?
Jeg har to faste, som på en måte konstante, som grunnen til at jeg kan gå ned I stilling, fordi jeg vet at disse to kommer til å fortsette, så de dekker opp på en måte en stor nok andel av min inntekt til at jeg kan fortsette med de to da. Men så den ene 5000 og han andre har jeg en fast avtale med på en måte en månedlig retainer på en måte da som alltid løper og så arbeidet går litt opp og ned I mengde men da jevner det seg på en måte ut på sikt da og der det vel jeg tror 7 eller 8000 pluss moms nei pluss, ja pluss moms og så kommer det jo litt grann fra Upwork og litt fra Fiverr og litt fra Prosy og litt sånt oppå der igjen Men det varierer jo veldig fra måned til måned hva det og hva jeg tar meg tid til å ta på meg.
Ja, for det kanskje vanskelig å regne ut en timeslønn på disse jobbene?
Eller? Ja, så som oversetter og tekster, så får du betalt per ord eller per minutt med video. Og det jo for så vidt positivt, for da det jo raskere du jo mer får du betalt for tiden din. Og da vil du jo bare bli raskere og raskere. Ettersom du gjør det mer og blir vant til hvordan programmene fungerer og hvordan oversettelsesgenene I hodet ditt på en måte klarer å prosessere tekst fort nok. Så oversettelsene som jeg gjør for den faste klienten jeg har, der det på en måte en kombinasjon av oversettelse og en sånn filmingsprosess. Så der det betalt per time. Mens med den andre så det jo en fast månedlig sum som han... som jeg fakturerer da.
Men det som ikke oversettelse, hva det du gjør da? Eller hva slags oppdrag kan man ta på disse sidene?
Alt mulig rart. Det kan være alt fra å spille inn, altså det generelt da ikke nødvendigvis ting som jeg har gjort,
ja.
Men alt fra å spille inn voiceovers for folk, til å spille inn podcast, eller lage scripts til YouTube-videoer, eller redigere TikTok-videoer, eller poste reels, det kan være å lage visuelle bilder til Instagram, eller skrive tekster, skrive blogger eller artikler, lage logoer, altså you name it, det digitalt så eksisterer det.
Ja. Så hvis noen sier, å jeg har så lyst på en ekstra inntekt, men det finnes ikke noe I området mitt som jeg kan søke på, eller det noe der inne for alle, tenker du, eller?
Ja. Det kan være greit, og begge disse to sidene jo på engelsk, så at man burde jo ha en basic forståelse for engelsk for å kunne søke, eller for å bruke nettsidene aktivt.
Ja, sant.
Men sånn som den på Upwork I hvert fall, så har du jo norske klienter som poster annonser på norsk, som du da også svarer på norsk.
Ja.
Så det jo på en måte bare selve lage profil og bli godkjent prosessen som foregår på engelsk sånn I utgangspunktet.
Og det her har du lyst til å jobbe med fulltid?
Ja.
Så oversetter oppdragene gir mer enn YouTube-kanalen?
Ja.
Forløpig?
Det gjør det. Ja. Ikke noe tvil der.
Nei. Men du fortsetter med kanalen fordi det mer hobby, eller fordi du tenker at det også skal bli en...
Jeg kunne jo tenke meg at det hadde blitt en større del av inntekten min. Jeg bruker jo YouTube veldig mye selv som privatperson. Jeg synes det veldig gøy å følge med på hva folk driver med, og jeg liker å se på liksom, videoer av andre folk som har sine egne bedrifter, og hvordan de håndterer ting. Og det jo en læringskanal også. Du finner jo videoer som viser deg hvordan du kan gjøre absolutt alt som eksisterer.
Virkelig alt, ja. Mm.
Så jeg kunne tenke meg at det ble en større del av inntekten, men jeg har jo fortsatt med det, selv om det ikke noe særlig innkomst fra det, fordi jeg synes det gøy. Og det liksom et kreativt outlet, da, kan man kalle det.
Men tenker du at du helst vil ha mange ulike inntektskilder? Eller hadde det vært deilig å ha bare én ting å forholde seg til? Fordi du går jo på en måte andre veien nå, at du hadde jo en fulltidsjobb, eller du har fortsatt en fulltidsjobb på IKEA, og så vil du bytte ut det mot å ha små, ujevne, usikre. Hva tanken bak det?
Tanken vel at jeg på en måte får mer enn jeg mister. Man mister jo sikkerheten ved å ha en fulltidsjobb som alltid gir den samme lønnen, og du vet hva som kommer, og du vet at du har 5 ukers ferie, og du vet at du får feriepenger. Men på den andre siden så får du jo vanvittig mye frihet, og jeg veldig glad I variasjon. Så det å kunne ha disse 5 forskjellige inntektskildene som gir meg innkomst hver eneste måned, det egentlig bare positivt. Det gjør at jeg ikke blir lei I det jeg gjør. Og...
Tenker du også at du totalt kommer til å tjene mer? Eller det et enda et neste steg?
Altså, det hadde jo selvfølgelig vært fint. Så nå har jeg jo på en måte gått ned, fordi per i dag så takker jeg jo nei til oppdrag som jeg egentlig kunne tenkt meg å ta.
Fordi, på grunn av tid?
På grunn av tid.
Ah.
Så tanken er jo at jeg da kan takke ja til de oppgavene som jeg egentlig har lyst til å ta på meg, og da kan på sikt, når det på en måte jevner seg litt ut da, og si helt opp den arbeidsplassen jeg har som på en måte er fast, og så fokusere fulltid på mitt eget. Og sånn som den nettbutikken som jeg jobber med å starte også, tanken der er jo at jeg vil jo at det skal bli en greie å kunne skape arbeidsplasser og få altså lage en ordentlig bedrift.
Ja, fortell mer om det. Du skal starte nettbutikk?
Ja.
Hva skal du selge?
Det er i utgangspunktet tilbehør til planter og sånt. Jeg er veldig glad i planter, og du får jo tak i planter alle steder. Men tilbehøret, det er ikke så lett å få tak i, synes jeg i hvert fall. Da.
Og nå er det mulig jeg som er dum, men hva er tilbehøret? Potter, altså, eller?
Det kan være, ja,
eller insektsmiddel, eller?
Ja, det kan være potter, eller vannkanner, eller ting for å binde opp plantene, sånn at de faktisk står opprett til støtten sin, eller fester til å liksom få plantene oppover veggen. Men også er det for eksempel gaveartikler som har plantetema. For eksempel sånn telefongrep eller nøkkelringer eller altså klistremerker eller kanskje plakater på sikt. Nå er det jo en veldig begrenset liten scope, fordi det er jo ikke noe jeg tar opp noe lån for å gjøre, så jeg bruker jo på en måte mine sideinntekter nå på å finansiere den for å kunne få det opp og stå.
Men har du da ditt eget lager? Dropshipping, som jeg har lært at noe heter.
Ja, jeg har vært på tanken med dropshipping, men tanken min har også vært sånn at jeg vet at jeg er veldig utålmodig, så når jeg bestiller ting, så vil ikke jeg vente 4 uker på at det kommer i posten. Så jeg har varelager i kjelleren i huset, så takk til samboeren som la meg okkupere hele kjelleren.
Men han da, han har én inntekt, eller er han også mange inntekts?
Han har én inntekt, han er elektriker, så han jobber fast som det.
Ja. Mens du vil ha, kanskje ikke så mange som mulig, men flere ben å stå på, eller er drømmen at nettbutikken skal være din bedrift, ha ansatte, som du sa?
Jeg kunne nok hengt meg at nettbutikken hadde vært på en måte hovedinntekten, men jeg hadde nok ikke lagt fra meg alt det andre.
Nei.
En ting er jo det der «don't put all your eggs in one basket», og det er, du vet jo aldri hva som skjer, og i hvert fall med en startup, da, som jeg kanskje kan kalle nettbutikken, så vet du på en måte aldri hvor lenge det varer, og det er jo alle fleste bedrifter som blir startet i Norge går jo konk i løpet av de første par årene.
Så når du vet det, hvorfor tør du da å satse?
For hvis ikke, så skjer det jo ingenting.
Ikke sant?
Man må prøve, for det verste som skjer er at jeg finner på noe annet. Altså, det er ikke noe... det er på en måte ikke noe negativt, da. De aller færreste heller klarer jo ikke å finne liksom, gulloppskriften med første forsøk. Og jeg er 28 år gammel, jeg har masse tid igjen til å finne gulloppskriften.
Jeg liker innstillingen din. Så en vanlig dag for deg, jobbmessig, hva er det du gjør?
Det kommer litt an på dagen. Men hvis man tar en helt vanlig ukedag, da, så starter jeg som regel på jobb på IKEA 8:00. Og vi som jobber på kundsenteret har en hybridløsning, så jeg er på hjemmekontor 3 dager i uka, typisk sett, og så er jeg på kontoret 2 dager i uka. Så hvis jeg har hjemmekontor, så sover jeg litt ekstra lenge. Det er det jeg bruker den ekstra tiden på. Jeg har en times pendlervei. Så jeg jobber, og så jobber jeg som regel med litt freelance i lunsjen.
Da får du inn litt oversetting?
Da får jeg inn, ja, det er som regel den kundeservice-biten, altså den andre...
Den har vi ikke snakket om. Du har kundeservice for et annet firma enn IKEA også?
Ja, det stemmer.
Hvordan fikk du, er det et norsk selskap?
Det er et norsk selskap som er basert på Vestlandet. Og jeg er eneste kundeservice, det er bare meg. Så da, de svarer jeg på alle mailene som kommer inn. Da. Jeg skal ha en svartid i utgangspunktet på 24 timer på hverdager. Så der er det liksom litt sånn når jeg har tid. Så litt før jobb hvis jeg jobber kveld, eller litt i lunsjen hvis jeg har tid, eller litt etter jobb hvis jeg ikke rakk alt tidligere på dagen.
Ja, så der må du innom hver eneste dag og svare på henvendelser.
Ja.
Og får du da en lønn per tid du jobber, eller har du en lønn for å være kundeservice, uansett om det kommer 100 eller 2?
Hos han er den kunden som har den faste retaineren per måned.
Ja.
Så han betaler meg en fast lønn per måned, og så varierer det hva som kommer inn. Og så justerer vi også lønna innimellom. Så jeg har jo jobbet for han siden 2019. Og vi begynte egentlig på Upwork, og så har vi flyttet oss over etter hvert som jeg ble enkeltpersonsforetak. Som var hans idé, faktisk.
Fordi Upwork-oppdragene, da får du man betaling også gjennom siden, ja.
Ja, stemmer. Så både Upwork og Fiverr tar 20% av inntektene dine som et gebyr for å være mellom mann. Og det, hvis man tjener litt penger, så er det jo en del penger som går tapt.
Ja. Men til oppdrag du ikke hadde kanskje funnet utenom da. Men sånn som når du kundeservice i et selskap, da må du jo kunne veldig mye om selskapet.
Ja, man lærer jo det etter hvert. Så siden det bare er jeg og han da, som håndterer kundeservice, så tar jeg på en måte alt. Og så hvis det er noe spesifikt som jeg sliter med å svare på, eller ikke vet helt hva jeg skal svare, så sender jeg det videre til han. Og så enten håndterer det han det selv, eller så sender han meg tips på en måte hvordan jeg kan formulere et svar som fungerer.
Ja. Så du jobber i lunsjen, og når arbeidsdagen på IKEA er over?
Så jobber jeg litt til. Så jeg gjør ikke veldig mye annet enn å jobbe, sånn egentlig. Det er liksom, jeg jobber på IKEA, og så jobber jeg for meg selv. Og i helgene så jobber jeg for den oversettelsesklienten som jeg har, for der har jeg deadline hver søndag.
Ja, og nettbutikken din da, når jobber du med den?
Innemellom alt andre. Men der har jeg også hyret inn litt hjelp, så jeg har hyrt inn noen til å lage logo for meg.
Og det har du da gjort selvfølgelig via Fiverr?
Nei, der brukte jeg faktisk en Facebook-gruppe, hvor du kan hyre inn virtuelle assistenter. Så da postet jeg bare på veggen på gruppa og sa at «Hei, jeg trenger noen til å lage en logo for meg». Og så postet masse folk kommentarer, og så gikk jeg gjennom alle kommentarene og fant den på en måte som jeg følte jeg kunne samarbeide best med.
Ja.
Og det har jeg også gjort nå med en som kan legge alle produktene inn i nettbutikken, og få dem på en måte sortert riktig og sånt, sånn at jeg bare kan skrive teksten.
Så du jobber som virtuell assistent, og så har du dine egne virtuelle assistenter?
Ja.
Internettverden, jeg tenker for de som ikke... Altså, det er jo veldig mange som ikke er en del av denne her verden. Jeg synes det er vanskelig å fortelle folk hva du jobber med. Eller nå sier du kanskje jeg jobber på IKEA primært, men hvis du ikke gjør det lenger, hva jobber du med?
Jeg pleier egentlig å si at jeg er oversetter. Hvis jeg prater med folk som har på en måte mer med den selvstendig næringsdrivende delen å gjøre. Rett og slett fordi alt det andre er så vanskelig å forklare. Så det er liksom, jeg er fulltidsansatt på IKEA, og så er jeg oversetter som selvstendig næringsdrivende i tillegg. Men i realiteten så er det mye mer.
Men nettbutikken, finnes den allerede?
Den er ikke opp å gå enda. Nei. Så du kan melde deg på nyhetsbrevet på plantehjem.no, men det er ikke noe produkter eller noen ting ute å gå enda. Så håpet er at nettbutikken kommer opp og står i løpet av februar-mars en gang. Så den er opp og gå til jeg går ned i deltid.
Så spennende. Men da er det i Norge, eller er du internasjonal der også?
Det blir Norge.
Det blir Norge.
Ja, det er lettere å forholde seg til i forhold til skatter og avgifter og frakt og alle disse greiene.
Ja. Og hva med distribusjon av disse varene? Du sier du har lagre i ditt eget hjem, så da blir det også du som...
Pakker og sender, frem til det eventuelt gjenner nok penger til at jeg kan finne et annet sted å ha ting. Men det er liksom ikke første pri å betale 3000 kroner for et lager, eller hvor mye en sånn koster, da. Jeg har ikke feiling.
Nei.
Så nå er det kjelleren og manuelt arbeid.
Når du kommer i snakk med noen som tenker at jeg kunne aldri gjort det du gjør, eller hvordan skal jeg kunne komme i gang med en ekstra inntekt jeg ikke oversetter, har du noen tips til meg?
Altså, det er jo rett og slett... Jeg ville anbefalt å bare logge på en av disse Upwork eller Fiverr, for eksempel. Det finnes også flere andre typer plattformer, men de har ikke jeg noe erfaring med.
Ja.
Men hvis du googler freelance-plattform eller noe sånt, så finner du sikkert en del flere treff. Og bare logg deg på...
Da hadde jeg tenkt liksom at jeg måtte være designer, eller at jeg måtte være noe, på en måte.
Du trenger jo ikke det. Sånn som den kundeservice-jobben som jeg gjør, da. Vi bruker jo maler, sånn som de aller fleste kundesupporter i verden gjør. Så for de aller fleste kunder så det bare å legge inn en mal og trykke send.
Dette vet ikke vi som pleier å være på andre siden på kundeservicen. Og der hadde jo du erfaringer fra IKEA.
Ja, det hadde jeg jo. Men altså, det noe for alle. Det bare å finne ut hva man liker å drive med. Og det jo grunnen til at jeg orker å jobbe så mye, jo fordi jeg liker det jeg gjør. Jeg liker jobben min på IKEA, og jeg liker det jeg gjør som selvstendig næringsdrivende. Og kombinasjonen blir at man orker å jobbe litt mer enn 100%.
Veldig mye mer enn 100%, høres det ut som.
Ja.
Og så vlogger du om dette her i tillegg. Ja. Men YouTube noe du ville anbefalt folk å begynne med for en ekstra inntekt?
Nei, ikke nødvendigvis. Ikke bare for inntekten. Gjør det hvis du synes det gøy, og kommer det inntekt av det, så det bare et pluss.
Det tenker jeg også. I hvert fall min YouTube-reise så langt. Det veldig mye arbeid, og veldig gøy hvis man synes det gøy. Men inntekten svarer ikke til arbeidet man putter inn.
Nei, det synes ikke jeg heller. Den timesbetalten min for YouTube-arbeid, den ingenting. Altså, det absolutt ikke verdt det for penger sin del. Det vil jeg ikke si.
Nei, så da vil du heller si logg inn på Fiverr, Upwork, og nettbutikk kan du ikke si enda om det verdt det, eller hvor lærer du om alt dette da? Eller noe spesifikt om nettbutikk?
Jeg lærer litt ettersom jeg kommer bort til problemer egentlig. Jeg har jo valgt en nettbutikkløsning fra Shopify, som en av de største nettbutikkleverandørene i verden.
Du bygger ikke opp nettsiden fra bunnen?
Ikke helt fra bunnen, så det ikke noe koding eller noe sånt involvert i utgangspunktet. Så med Shopify, den planen som jeg har, den koster ca. 300 kroner i måneden. Og da kan du legge inn på en måte alt du trenger av bilder og produkter og informasjon og vilkår og alle disse tingene. Har på en måte egne steder i Shopify, så du bare legger inn det du trenger å legge inn.
Så du har ikke gått noen kurs for å lære å lage nettbutikk, eller hvilke varer som selger, eller du vet ikke hvordan det her kommer til å gå?
Har ikke peiling. Det eneste kurset jeg har tatt jeg tok Skatteetaten sitt kurs for enkeltpersonsforetak, når jeg startet enkeltpersonsforetaket mitt i 2020.
Ja, hva lærer man der da?
Hvordan man sender inn regnskap og litt sånn basic info om hvordan enkeltpersonsforetak burde funke. Og da prater de liksom om når det krav til et regnskapsprogram, når det krav til en regnskapsfører, når må du ha et kassasystem, alle disse tingene. Så det kan sikkert ha endret seg en del siden i 2020. Jeg vet ikke hvor fort sånt eventuelt går. Men det var et ganske nyttig kurs, og det var gratis og vært i noen timer. Så det absolutt noe å anbefale hvis man usikker på hvordan man skal håndtere enten et enkeltpersonsforetak, men de har også kurs for AS som man kan ta.
For det jo nok et stort, altså det jo et stort steg å ta, å starte for seg selv, uansett selskapsform. Det jo en stor trygghet å være ansatt et sted. Du har, som du sa, du har ferien din og tryggheten din, og lønna kommer uansett.
Ja, absolutt.
Men i din, jeg kan jo nesten ikke si at du bygger opp et selskap, du bygger opp flere selskaper. Mm. Det noen ganger du møter på problemer som du tenker, dette skulle jeg ikke ha startet med? Eller hva det største sånn hinder du har vært borte i foreløpig?
Altså hovedhindret jo tid, egentlig. Så jeg har aldri vært borte noe at jeg skulle ønske at det her hadde jeg ikke startet med.
Nei.
Mer sånn at jeg skulle ønske jeg ikke hadde tatt på meg det her selv. Som grunnen til at jeg for eksempel hyret inn noen for å legge inn alle produktene og sånt. Fordi det ikke vanskelig arbeid, men det tar tid. Og den tiden vil jeg heller bruke på å være sosial enn å sitte med enda en ting som jeg nødt til å gjøre etter arbeidstid.
Men du må jo være veldig smart og flink da, som klarer å lære deg alt det her selv. Ikke møte på noen problemer når du har så mange ulike jobber.
Jeg velger riktig type jobber.
Oi. Men hva neste skritt for deg nå da?
Neste skritt vil vel å få nettbutikken helt opp og gå da. Sånn at den kan åpne i senvinteren en gang. Og så krysse fingrene og se hvordan det går. Og, nettbutikken har jo også en Instagram da, som er plantehjem.no, så man kan se litt grann bilder og litt sånt, men den heller ikke sånn super oppdatert, hvis jeg skal være helt ærlig.
Nei, for det jo enda en jobb. Skal du være sosiale medieansvarlig for nettbutikken din?
Det jo sånn det funker å være selvstendig næringsdrivende. Man jo alt. Så jeg tar jo egen markedsføring og eget regnskap og jobber de jobbene jeg tar på meg. Og... Ja, det mye.
Men gjør du ting i privatøkonomien din som, altså du sparsom som type, som at du trenger ikke like mye inntekt, eller det heller at du har et stort forbruk, så du vil ha ekstra inntekt for å kunne bruke mer?
Jeg har blitt ganske sparsom de siste årene, men jeg var absolutt ikke sånn som barn. Jeg var den som fikk liksom bursdagspenger, og så løp jeg ut og skulle bruke dem med en gang. Men det endret seg cirka når vi kjøpte leilighet, egentlig. Så ble jeg liksom fokusert på andre ting. Og jeg tror det den gang kom veldig mye av at når vi kjøpte, så fikk vi, eller jeg fikk hjelp av mamma som kausjonist. Fordi samboeren hadde sin egenkapital selv, mens jeg manglet 100 000.
Ja.
Så da hadde jeg topplån på 100 000 som bare sto på meg, i tillegg til vårt felles lån på leiligheten.
Mm.
Og det ble satt på 10 år av banken. Det var liksom det de tenkte at det var fint. Det var sånn 860 kroner i måneden, eller hva det var for noe.
Med høyere rente enn det andre boliglånet også, kan jeg tenke meg?
Ja, det var sikkert en rente på 4% eller noe sånt, da, for da var jo sikkert boliglånet på rundt 2, vil jeg regne med. Eller kanskje ikke. Boliglånet var sikkert på rundt 3, tenker jeg, og så var det på 4 eller 5. For det var jo i 2018. Og den, i nettbanken så får du en oversikt over gjelda di, ikke sant? Og den gjelda irriterte meg så grenseløst at når vi flyttet da i juni, så fikk jeg jo denne 100 000 inn i nettbanken. Bare, den skal vekk. Den her skal vi ikke ha her mer. Og det var jo etter at jeg allerede hadde meldt meg på alle disse freelance-greiene og sånt. Men i begynnelsen så tar det tid, fordi folk vil gjerne at du skal ha litt reviews for at de skal vite at du er ordentlig å jobbe med og sånt. Før du
ja, og du får ikke reviews før du har hatt noen jobber, så å akkurat. Komme i gang er ja.
Kan ta litt tid.
Så tar du oppdrag som er, eller tok du oppdrag som var litt sånn mindre viktige, bare for å ha noen?
Ja. Mindre viktige, eller bare skikkelig dårlig betalt. Bare for å få noen stjerner.
For her er det arbeidsgiveren som gir, som sier hvor mye du får.
Du setter i utgangspunkt i lønna di selv.
Ok.
Men hvis du blir tilbudt en jobb, så er det jo på en måte de som sier på en måte, på Upwork som er, sender du jo inn søknad, men du kan også få på en måte invitasjon til et intervju. Et skriftlig intervju da, hvor de på en måte inviterer deg til å søke på jobben.
Mm.
Og da står det jo i den, hva de på en måte setter for seg som et budsjett, enten som en fast pris eller en timespris. Og jeg startet på Upwork med $20 i timen som min på en måte faste timespris. Og da hadde jeg, 16 var jo det jeg fikk utbetalt da, etter at Upwork hadde tatt sine 20%.
Mm.
For jeg tenkte at 160 kroner i timen, det liksom det absolutt minste som jeg kunne tenke meg å jobbe for. Tiden min har ikke vært noe mindre enn det, bortsett fra YouTube da.
Så her er det ikke noe fordel å være norsk egentlig, for her er det jo fra hele verden som kan.
Ja, og du har jo folk fra typisk billige land da, i noen steder i Asia og Latinamerika og sånt, som poster jobber og tar $3, $4, $5 i timen, ikke sant?
Ja.
Fordelen vår er jo at vi har et språk som veldig mange ikke kan. Så sånn som den kundeservicejobben som jeg tar, da, den er jo på norsk, fordi det er en norsk nettbutikk som bare leverer til Norge.
Ja.
Så du kan jo ikke ha noen i Filippinene, for eksempel, som sitter og tar den jobben, fordi de kan ikke språket.
Ja.
Og å ha kun engelskspråklig kundeservice i Norge når en nettbutikk er norsk, det er ikke folk så veldig fornøyd med.
Det kan jeg godt skjønne.
Mm.
Og også oversettinga til norsk, der må det jo være norsk, eller i hvert fall kunne veldig godt for å kunne.
Ja, og norsk er jo ikke et veldig bredt fremmedspråk i andre land, hvis du kan si det.
Det er rart med det, altså. Men, så du gjør ingen andre jobber som ikke har noe med det norske språket å gjøre, da? Eller har du gjort det også?
Jeg har gjort det også. Ja, YouTube er jo en av de, da, for eksempel. Siden den er engelskspråklig, så har jo ikke den noe med norsk å gjøre, egentlig.
Nei.
Men det er jo, norsk er jo et lite nisjemarked, hvis man kan kalle det det. Og så har du jo alle disse andre markedene inn i norsk igjen, men hvis du kikker på riktig sted, så er det masse jobber å finne i Norge. Det er masse små startups, sånn som nettbutikken min, som trenger folk til å gjøre ting for seg. Og hun som jeg valgte, hun er ikke norsk, men det var jo bare fordi det var ingen som sendte meg mailer som var norsk. Så det var liksom ikke et alternativ.
Men det var også en internasjonal Facebook-side?
Ja.
Ja.
Stemmer. Den heter Virtual Assistant Savvy, eller noe sånt.
Ja, så der kan man få alt mulig oppdrag fra andre små firmaer, eller store firmaer også, kanskje?
Ja, vil jeg regne med det, begge deler. Jeg har ikke brukt den som arbeidstaker, bare som oppdragsgiver.
Ja, og hva var grunnen til at du ikke valgte å bruke de sidene du selv søker på jobber når du trengte folk?
En av grunnene var bare at jeg aldri hadde gjort det før. Men også at hvis du jobber via Upwork og Fiverr, så må du holde all kommunikasjon og sånt via Upwork og Fiverr. Og med ting sånn som her da, hvor du skal liksom sende produktnavn og bilder og alle sånne type ting, så synes jeg det var lettere å kunne holde ting på e-post. Å kunne sende linker til en Google Drive-mappe eller et Excel-ark med info, liksom. Så, men vi startet jo egentlig på det i forhold til det topplånet. Så i forhold til det, så var jo tanken da at det skulle vekk. Og da, i 2018, så hadde jeg en... Nei, i 2018 kjøpte vi leilighet, og i 2019 så gikk jeg opp et lønnstrinn på jobb.
Ja.
Så da gikk jeg opp fra lønnstrinn 5 til lønnstrinn 6. Og den økningen er jo 5-6 tusen kroner i måneden. Så da alle de pengene spyttet jeg jo da inn i dette topplånet. I tillegg til når jeg fikk feriepenger, eller når jeg fikk igjen på skatten, så sendte jeg det også inn på topplånet. Så da endte jeg opp med å betale ned det på 2 år. Sånn at det var...
I stedet for på 10.
Så mesteparten av det ble jo betalt ned i det siste året, fordi det var på en måte da lønnstoppet kom, som var stort nok til at jeg hadde muligheten til å sette inn mer.
Ja.
Men ja, og så etter det, så, da fikk jeg jo på en måte ganske sparsomme vaner for å kunne spytte det inn i det topplånet i stedet, og det har jeg på en måte beholdt.
Du så hvor mye det utgjorde, liksom at...
Og jeg får en skikkelig sånn... tenning på å se disse gjelds, eller hva heter det, nedbetalingsplanene gå nedover. Så nå har jeg jo også kjøpt meg bil. Jeg kjøpte bil i juli med billån. Og da planen var jo egentlig at jeg ikke ville ha billån i det hele tatt, på grunn av at jeg misliker å ha andre typer lån enn boliglån er liksom et nødvendig onde.
Ja.
Men, så da var liksom egentlig tanken at jeg skulle kjøpe meg noe annet, og så fant jeg en bil som jeg hadde skikkelig lyst på, som jeg ikke hadde nok penger på sparekonto for. Så da endte jeg opp med et billån allikevel. Så nå er det på en måte det som er prioriteten da, å betale ned det før jeg går ned i deltids.
Ja, så da har du ikke så lenge igjen på det?
Nei, jeg håper ikke det. Så det var 138 000 i juli når jeg kjøpte bilen,
ja.
Og nå er det 170 000.
Ja, fordi nå har du jo full lønn pluss ekstrainntekter, og snart så har du ikke full lønn, men ekstrainntekter som da skal tilsvare full lønn.
Ja.
Så da blir det jo vanskeligere å gjøre ekstra nedbetalinger.
Mm. Så det begynte egentlig med at jeg tok billånet på 3 år, altså de 138 000 da, over 3 år. Og så hadde jeg egentlig en sånn intern avtale med meg selv om at jeg skulle betale det innen halvannet, altså da innen nyttårsaften i 2023.
Ja, så på halvtid.
På halvtid. Det var liksom tanken. Og da er jo bilånet er på nesten 5 000 i måneden. Så det er jo en ganske typisk sum sånn egentlig for mange som har bilån.
Mm.
Og så endte jeg jo da opp med at det ble veldig mye jobb etter at jeg fikk den nye faste klienten i sommer. Hvor jeg da begynte å tenke mye mer seriøst på at jeg faktisk skulle liksom ta steget ned i deltid og stole mer på hva jeg kan bringe inn selv.
Mm.
Så etter det så har det jo på en måte bare vært å spytte inn hver eneste lille krone ekstra som jeg kan spytte inn. Så da er det er på en måte betalingen for januar, februar og mars. Desember, januar, februar og mars som er igjen av de typiske betalingene, og så 50 000 til.
Ja.
Så det er jo de 50 000 på en måte som da jeg prøver å få spyttet inn i løpet av de neste 4 månedene.
Og da handler det om å både ta på seg mer oversetting og gjøre noen andre sparsomme ting?
Ja, og så er vi jo heldige at vi får bonus fra jobb i år, så den bonusen spyttes jo rett inn i bilånet. Og julegaver og sånt liker jeg ikke å spytte inn på lån, fordi jeg gjerne tiltenkt andre ting, så de får på en måte være til det de er tenkt å være hvis det kommer... Ja, julegaver og sånt i gaveform, og jeg har jo også bursdag i januar. Men alt det andre, på en måte, penger som kommer inn fra klienter, eller ja. Og så får vi jo feriepenger i mai da, fra jobben, så det er jo måneden etter at jeg går ned i lønn, og da får jeg jo veldig mye feriepenger, siden jeg ikke har fulltidsferie.
Ja.
Så hvis det er noen ting igjen, så forsvinner det i hvert fall i mai.
Da er det borte.
Da er det borte.
Åh, så gøy. Lykke til med det.
Ja,
lykke til med nettbutikken. og alle oppdragene dine, og tusen takk for at du delte med oss litt. Jeg tror mange med meg som tenker at ja, det jo mange muligheter, men ikke så håndfast. Hvor kan jeg gå? Hva kan jeg gjøre?
Og mailboksen min åpen. Hvis det noen som har lyst til å ta kontakt og har spørsmål eller hva det skulle være, så send en mail eller en melding på Instagram, eller det går sikkert an å legge det i show notes.
Det kan jeg absolutt gjøre. Instagramen og... Eller hva er mailadressen din? Du kan jo si det også, så kan folk sende deg melding med det de lurer på.
Det Kristine med CH. Krøllalfa C for Kristine, og så S for Skaphallen, og så fredrikstad.com.
.com, ja.
.com.
Takk for at du kom på besøk i Pengesnakk podcast.
Takk for at jeg fikk komme. Det var kjempegøy.
Moderne medier.